Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាតកម្មនៅ Ferguson បានផ្ទុះឡើងក្រោយពីចៅក្រមប្រកាសមិនចោទប្រកាន់ប៉ូលីសបៃសរដែលបាញ់សម្លាប់យុវជនស្រីខ្មៅមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ថាមហាអំណាចបរាជ័យក្នុងការអោយអ៊ីរ៉ង់រត់ជង្គង់តុលាការប៉ូទុយហ្គាល់ធ្វើការចាត់ប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1. សាវនាការកាត់សេចក្តីផ្ដាច់គុណលួនសាវ៉ាតដោយភ័ន្តច្រឡំ
ព្រោះរូបភាពថ្មាធ្វើរាល់ថ្ងៃវាមានរូបភាពអីអក្រិតគាត់មានសកម្មភាពក៏អត់អក្រិតនិយាយក៏អត់មានអក្រិតធ្វើក៏អត់មានអក្រិតអញ្ចឹងបើចោទថាថ្មាប្រព្រឹត្តបទអក្រិតវាខុសអំពីការពិត
ទី2ទីភ្នាក់ងារ USAID បានដាក់ដំរីល្បីឈ្មោះមួយក្បាលនៅក្រុងភ្នំពេញឲ្យចូលនិវត្តន៍អង្គការលីខាដូឲ្យដឹងថាស្ត្រីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីរមែងរងគ្រោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារវិទ្យាស្ថាន International Republican Institute ជំរុញឲ្យគណៈបកធំទាំងពីររបស់កម្ពុជាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកំណែតម្រង់ហើយនឹង5សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកដូចដារិនអំពីបញ្ហាប្រេងចុះថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណបាទនៅទីក្រុង Ferguson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការតវ៉ាច្រើនក្រោយពីចៅក្រមបានសម្រេចថានឹងមិនធ្វើការកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Michael Brown ដែលអត់មានអាវុធនៅក្នុងដៃនោះការតវ៉ាដោយហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទយប់ក្រោយពីមន្ត្រីនានាប្រកាសថាមិនមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Darren Wilson មន្ត្រីប៉ូលីសតាក់ទងនឹងការបាញ់សម្លាប់ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំនោះទេលោក John Belma ប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់ St. Louis County និយាយថាយ៉ាងតិចអគារជាង10ត្រូវដុតបំផ្លាញតែលោកនិយាយថាមិនមានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេ
Those are businesses that may never come back. So frankly, I'm heartbroken about that. Now the good news is
កន្លែងរកស៊ីទាំងនោះប្រហែលមិនអាចបើកឡើងវិញបានទេ។នេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់។ព័ត៌មានល្អគឺថាប៉ូលីសមិនបានធ្វើការបាញ់កំភ្លើងអ្វីទេ។តាមលោកដឹងមិនមានប៉ូលីសរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេ។ទោះជាមានការគប់ដុំថ្មមកលើប៉ូលីសក៏ដោយ។ប៉ូលីសម្បាតម្នាក់បានរងរបួសត្រង់ក្បាលដោយត្រូវនឹងដបទឹកសុទ្ធតែមិនមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។លោក Ayatollah Ali Khamenei មេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចអាណានិគមអឺរ៉ុបមិនបានជោគជ័យទេក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់គេបង្ខំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លុតជង្គង់នោះនៅក្នុងការចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកដែលគេដាក់ផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារគឺជាអធិប្បាយលើកទី1តាំងពីក្រុមអ្នកចរចារបស់លោកមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមអ្នកចរចាមកពីមហាអំណាចបានព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាពេលការចរចាតទៅទៀតអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយការពន្យាពេលចរចានេះធ្វើឡើងក្រោយពីភាគីទាំងពីរមិនបានធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធានាថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាកម្មវិធីសន្តិភាពជាថ្នូរនឹងការកាត់បន្ថយទណ្ឌកម្មតែបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បានខិតទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនោះ
Direct from Washington.
ចៅក្រមបានចោទប្រកាន់លោកជូសូក្រាតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុកទុយហ្គោប៉ុកទុយហ្គាល់ពីបទអំពើពុករួយនិងបានបញ្ជាឲ្យឃាត់ខ្លួនលោករងចាំការសម្ភាសន៍ជាចុងក្រោយថាតើលោកគួរត្រូវកាត់ទោសឬយ៉ាងណាចៅក្រមខាឡូសអាឡិចសាន់ដ្រេបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អំពីការលួចពន្ធនិងការលាងលុយដែលអាចជាទម្ងន់ទោសសម្រាប់លោកសូក្រាតរដ្ឋអាជ្ញានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចៅក្រមសម្រេចចិត្តថាសំទោសចៅក្រមនឹងសម្រេចចិត្តថាតើគួរកាត់ទោសលោកសូក្រាតឬយ៉ាងណាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកសូក្រាតអាយុ57ឆ្នាំនៅអាកាសយានដ្ឋានលីស្បុនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលលោកមកពីទីក្រុងប៉ារីលោកសូក្រាតបានទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងតាំងពីលោកបានលាលែងពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2011អាញាធរក្រុងហុងកុងបានបោសសម្អាតផ្លូវថ្នល់ដោយយករនាំងចេញពីកន្លែងតវ៉ាទីដែលបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបោះសំទោសបានបោះជំរំធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេលជិត2ខែមកនោះប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានបោសសម្អាតផ្លូវអាគីលីស្ទ្រីតនៅសង្កាត់ម៉ុងគុតបាតុករមិនបានធ្វើការតវ៉ាទេមុនដំបូងតែគេគ្រាន់តែឈរមើលហើយស្រែកឲ្យប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះតែបន្តិចក្រោយមកគេបានរំខានប៉ូលីសហើយដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកបាតុករម្នាក់ឈ្មោះងីងប៊ុនឌុកអាយុ78ឆ្នាំនិយាយថាលោកមិនខ្លាចការចាប់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់និយាយថាខ្លួននឹងចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយដើម្បីសាងសង់រោងចក្រធម្មពលវារីអគ្គិសនីមានតម្លៃ1000លានដុល្លារនៅតាមដងទន្លេអរុណនៅតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ា
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅទី1សវនាការកាត់សេចក្តីបដិជគុណលួនសវ៉ាត់ដោយភ័ន្តច្រឡំទី2ទីភ្នាក់ងារ USAID បានដាក់ដំរីសម្បូរនៅក្រុងភ្នំពេញឲ្យចូលនិវត្តន៍ទី3អង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាស្ត្រីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិដីធ្លីរមែងតែងរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីវិទ្យាស្ថាន International Republican Institute ជំរុញឲ្យគណៈបកធំទាំងពីររបស់កម្ពុជាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកំណែទម្រង់ហើយនៅទី2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកឌុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងរដ្ឋ Florida អំពីបញ្ហាប្រេងចុះថ្លៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសវនាការកាត់ទោសប្រដ័យគុណលួនសវ៉ាត់ដែលជាព្រះសង្ឃល្បីល្បាញដោយសារការជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានតុលាការប្រកាសថាជាការភ័ន្តច្រឡំមួយសវនាការនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងក្រៅបរិវេណបន្ទប់សវនាការមានព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់បានមកឃ្លាំមើលដំណើរការរឿងក្តីនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលកម្រឃើញនឹងកើតមានឡើងក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើរឿងក្តីដ៏ចម្រូងចម្រាសប្រឆាំងជំទាស់នឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប្រសង់ដ៏សកម្មមួយអង្គតាមដីកាកោះរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបើកសវនាការពេញអង្គសិក្តីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាត់និងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានចលនាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលបទល្មើសនេះបានប្រព្រឹត្តកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2011សវនាការនេះបានធ្វើឡើងរួមគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនឹងថ្ងៃតែមួយដោយមានវត្តមានព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាត់ចំណែកឯលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការបាក់សវនាការកាត់ទោសកំបាំងមុខតែលោកបានឲ្យលោកមេធាវីសុកសំឿនជាអ្នកការពារក្តីបន្ទាប់ពីដំណើរការនីតិវិធីបានបន្តិចដោយសារតែសំណុំរឿងនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនឹងមិនមានធៀបផ្សំបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាត់តុលាការបានញែកសំណុំរឿងព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាត់ចេញពីសំណុំរឿងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋ តំណាងអัยការរបស់តុលាការបានប្រាប់ក្នុងអង្គសវនាការថាកោះកោះហៅព្រះដាច់គុណលួនសវ័តមកសវនាការថ្ងៃនេះគឺជាការភ័ន្តច្រឡំមួយហើយក្រោយមកត្រូវបានលោកតប់ឈុនហេងប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសលើកពេលសវនាការក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាសវនាការទៅលើព្រះដាច់គុណលួនសវ័តនឹងធ្វើឡើងសាជាថ្មីនៅពេលណាទេលោកហុំសុនរិទ្ធមេធាវីការពារក្តីព្រះដាច់គុណលួនសវ័តក្នុងចំណោមមេធាវីការពារក្តីទាំង4នាក់បានសំណូមពរដល់តុលាការឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់ដោយសារតែកូនក្តីរបស់លោកពុំមានធាតផ្សំបាត់ល្មើសណាមួយដោយមានការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេសំណុំរឿងលើព្រះដាច់គុណលួនសវ័តមិនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យថតចម្លងលើសំណុំរឿងនេះទេនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីមេធាវីការពារក្តីដោយតុលាការបង្គាប់ឲ្យក្រុមមេធាវីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការតុលាការបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងមាំទាំមានអ្នកកសែតខ្លះត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការហើយមួយចំនួនទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការទេចំណែកអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិសុសម្ដែងសារអមរិចបើទោះបីជាមានបានចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការក៏ដោយក៏ត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសសាកសួរនិងបានបណ្ដឹងចេញពីបន្ទប់សវនាការក៏ប៉ុន្តែដោយមានការតវ៉ាទើបសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការព្រះដាច់គុណលួនសវ័តក្រោយពីតុលាការប្រកាសលើកពេលសវនាការព្រះអង្គមានសន្និការប្រាប់អ្នកកសែតនៅខាងក្រៅអគារតុលាការថារឿងក្តីទៅលើព្រះអង្គជារឿងអយុត្តិធម៌និងបានភ្ជាប់ករណីនេះទៅជារឿងនយោបាយព្រះដាច់គុណនៅតែបញ្ជាក់ពីភាពមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយមានការចោទប្រកាន់របស់តុលាការ
ព្រោះរូបភាពថ្មាធ្វើរាល់ថ្ងៃវាមានរូបភាពអីអក្រិតវត្តមានសកម្មភាពក៏អត់អក្រិតនិយាយក៏អត់មានអក្រិតធ្វើក៏អត់មានអក្រិតអញ្ចឹងបើចោទថាថ្មាប្រព្រឹត្តបទអក្រិតវាខុសអំពីការពិតអញ្ចឹងថ្មាយល់ថាអំណាចតុលាការដែលប្រើក្នុងពេលនេះគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបើយើងនិយាយទៅវាអាចថាជាថ្នាំពុលមួយដែរព្រោះតើកាលណាយើងរកថ្នាំប្រសាទមិនទាន់វាអាចពុលស្លាប
់លោកអំសមត្ថប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានឃ្លាំមើលក្នុងបន្ទប់សវនាការមានប្រសាសន៍ថាការភ័ន្តច្រឡំរបស់តុលាការគឺជាកំហុសនីតិវិធីមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ
នេះបានសរបញ្ជាក់ថារឿងនេះវាត្រឡប់ត្រលិនជាបាយបិនជាបាយបាតដោយសារថាមិនមានផុសតាងណាមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើបដិជនលួនសវ័តនោះបានជាម្លើកហើយម្លើកទៀតបវលទៅបវលមកវិលទៅវិលមកធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសម្បីតែតុលាការក៏មានការភ័ន្តច្រឡំខ្លួនឯងដែរបាទ
នៅខាងក្រៅអគារតុលាការព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរាប់រយនាក់បានមកតវ៉ាដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ចំពោះព្រះដាច់គុណលួនសវ័តក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ានេះមិនមានការបង្ក្រាបពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន16បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយអំពាវនាវដល់តុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅលើព្រះដាច់គុណលួនសវ័តជាបន្ទាន់ដោយសារតែការចោទប្រកាន់នេះជាការរារាំងមិនឲ្យព្រះអង្គបញ្ចេញមតិព្រះដាច់គុណលួនសវ័តបានទទួលពានរង្វាន់ Martin Innol កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012ពានរង្វាន់នេះបានផ្ដល់ដល់ព្រះអង្គជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA The Voice of America
Direct from Washington VOA សត្វដំរីដែលល្បីល្បាញមួយក្បាលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរចាប់ពីពេលនេះតទៅសម្បូដែលជាដែលមានចំណាស់54ឆ្នាំនឹងត្រូវយកទៅឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃមួយក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិគឺ USAID លោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីស្ថិតនៅក្នុងសេវាកម្មបម្រើទេសចរអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះសម្បូដែលជាដំរីមេមួយក្បាលនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកជីវភាពនៅក្នុងព្រៃដូចធម្មតាឡើងវិញដំរីអាយុ54ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវយកទៅថែរក្សានៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារនៅក្នុងស្រុកកែវសីមាក្នុងជ្រលងភ្នំមួយនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានេះនៅទីនោះវានឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សារបស់អង្គការការពារសត្វដំរីនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ពិធីសូត្រមន្តមួយត្រូវធ្វើឡើងនៅផ្ទះរបស់ម៉ដំរីលោកស៊ិនសូនក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបួងសួងនិងប្រោះព្រំសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតចូលនិវត្តន៍របស់សម្បូរលោកស៊ិនសូនរំលឹកទាំងការសោកស្ដាយចំពោះការឃ្លាតឆ្ងាយពីសត្វដំរីដែលគាត់រស់នៅជាមួយចាប់តាំងពីលោកអាយុ8ឆ្នាំមកម្ល៉េះ
លោកពុកខ្ញុំគាត់តាក់បាននៅអូរ៉ាល់កំពង់ស្ពឺលោកពុកខ្ញុំតាក់បានខ្ញុំនៅកុមារភាពនឹងចង់បានថាវាខ្ញុំនោះបងប្អូន
ដំរីឈ្មោះសម្បូរនេះត្រូវគេស្គាល់ទាំងលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិវាតែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរងចាំដឹកភ្ញៀវទេសចរដែលដើរកំសាន្តនៅជុំវិញទីនោះវាបានរស់នៅជាមួយលោកស៊ិនសូននៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅសម័យនោះពួកខ្មែរក្រហមបានដកហូតសត្វចក្រវាឡនេះយកទៅទុកលុះដល់របបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំលោកសូនដែលមានអាយុបងសត្វដំរីនេះត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបានស្វែងរកសត្វដំរីនេះឡើងវិញហើយបានយកមកចិញ្ចឹមនិងប្រើវានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តនៅជុំវិញវត្តភ្នំចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ 1980 មកម្ល៉េះជារៀងរាល់ថ្ងៃដំរីនេះបានរកចំណូលជាមធ្យមចំនួន20ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់លោកស៊ិនសូនក៏ប៉ុន្តែមុនចូលនិវត្តន៍សម្បូរបានសម្រាកនៅផ្ទះរបស់លោកអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែសម្បូរឈឺជើងខាងមុខផ្នែកខាងស្ដាំការវិលទៅរកជីវភាពនៅក្នុងធម្មជាតិវិញរបស់សម្បូរកើតឡើងក្រោមការជួយគាំពៀររបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកសនខូឡាហែមនាយករងបេសកកម្ម USAID ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្រោយពីពិធីសូត្រមន្តសម្រាប់ជូនដំណើរដំរីសម្បូរថាការវិលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃវិញគឺជាផ្នែកមួយចូលរួមចំណែកថែរក្សាសត្វព្រៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
She's getting old.
សម្បូរកាន់តែចាស់ហើយខ្ញុំគិតថាដល់ពេលវេលាដែលវាត្រូវចូលនិវត្តន៍ហើយនេះគឺជាការបង្ហាញនូវការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់កម្ពុជានិងតម្រូវការការពារជីវៈចម្រុះនិងព្រៃឈើយើងសង្ឃឹមថានេះគឺជាដំណាក់កាលមួយក្នុងចំណោមដំណាក់កាលជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាន់យកដើម្បីយកមកវិញនូវសត្វព្រៃអភិរក្សព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះ
លោកកែអូម៉ាលីសប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់ក្រសួងកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថាសម្បូរនឹងស្ថិតនៅក្រោមការការពារនិងអភិរក្ស
គឺជាការល្អដែលបញ្ជូនសម្បូរទៅវិញព្រោះអីតម្រៃនេះនៅទីនេះគឺថាយើងសង្កេតឃើញថាទីធ្លានៅទីនេះគឺមិនសមប្រកបសម្រាប់សម្បូររស់នៅទេព្រោះតម្រៃត្រូវការទីជម្រកដែលធំតំបន់ព្រៃហើយមានតម្រៃផ្សេងផ្សេងនេះផងដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាមានដំរីព្រៃប្រមាណជា400ទៅ500ក្បាលនិងដំរីស្រុកប្រមាណជា78ក្បាលនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងរបស់អង្គការការពារសត្វដំរីនិងរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះលោក Jack Hywood ប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសត្វដំរីដែលហៅកាត់ថា Ellie រំលឹកថាសត្វដំរីនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថយចុះពីចំនួនរាប់ពាន់ក្បាលនៅសល់ត្រឹមតែប្រមាណជា400ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែការបាត់បង់ជម្រកបណ្ដាលមកពីការកាប់ទន្ទ្រានបំផ្លាញព្រៃឈើជាពិសេសហើយនៅពេលនេះកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាអភិរក្សសត្វដំរីដោយឡែកសត្វដំរីសម្បូរនឹងត្រូវដាក់ឲ្យរស់នៅជាមួយសត្វដំរីមេចំនួន9ក្បាលផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា11ហិកតាដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃនិងព្រៃឫស្សីដែលដំរីចូលចិនដំរីទាំងនោះគឺជាដំរីចាស់ចាស់និងមានជំងឺទៀតផងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្ថានរិទ្ធបាទខ្ញុំយ៉ានពី Washington លោក
បាទជម្រាបសួរលោកកែយ៉ាន
បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរសំណួរមួយពីរខ្លីៗបាទទី1គឺថាតើមុខរបួសជើងរបស់ណែសត្វដំរីសម្បូរនឹងអាចព្យាបាលជាឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញដោយប្រក្តីបានទេលោក
លោកកែយ៉ានសូមជម្រាបថាដំរីសម្បូរនឹងដែលមានគេហៅឈ្មោះសម្បូរអញ្ចឹងដំរីដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយនឹងស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលរបស់អ្នកឯកទេសមកពីប្រទេសអ ង់គ្លេសហើយរួមជាមួយអ្នកឯកទេសខ្មែរហើយនិងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនជាង40នាក់ផ្សេងទៀតដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាអាចនឹងព្យាបាលបានលោកកាយ៉ានបាទ
បាទរួចទី2ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាការដាក់ឲ្យតម្រៃសម្បូរចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺថាទី1គឺជាការសបាយរីករាយក៏ឬក៏ជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយពីព្រោះបាត់នៃសេវាទេសចរមួយឬយ៉ាងម៉េចលោក
ការពិតហើយមួយផ្នែកគួរឲ្យសោកស្ដាយពីព្រោះអីថាដំរីនេះបានចូលរួមមួយផ្នែកធ្វើឲ្យមានភាពរីករាយមួយសម្រាប់ទេសចរជាជាងការដើរកំសាន្តដោយថ្មើរជើងគេអាចដើរកំសាន្តដោយជិះលើខ្នងដំរីក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតក៏ជារឿងល្អដែរដោយសារតែដំរីនេះมันអាចធ្វើការតទៅទៀតបានទេបើយោងទៅតាមអ្នកឯកទេសកម្ពុជាហើយនិងអ្នកឯកទេសខ្មែរនឹងដោយសារដំរីនេះអាយុ54ឆ្នាំទៅហើយចាស់ជរាហើយនឹងត្រូវយកទៅដាក់ជាមួយនឹងដំរី9ក្បាលផ្សេងទៀតនៅមណ្ឌលគិរីសុទ្ធតែដំរីចាស់ហើយជឺភ្នែកជឺឆ្អឹងខ្នងហើយនឹងជឿជើងដូចគ្នាហើយតម្រៃទាំងនោះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលទាំងអស់លោកកាយ៉ានបាទ
បាទតើលោកស្ថានរដ្ឋអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើគេនឹងមានគម្រោងថែរក្សាតម្រៃសម្បូរនេះដោយរបៀបណាខ្លះលោក
បាទដំរីនេះនឹងយកទៅបលែងជាមួយនឹងដំរីចំនួន9ក្បាលផ្សេងទៀតដោយយើងបានផ្សាយអញ្ចឹងគឺថានៅក្រោមការពិនិត្យវិច័យរបស់ផ្នែកអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាហើយនឹងរបស់អង្គការការពារសត្វដំរីដែលហៅកាត់ថាអេលីនឹងហើយបើតាមលោក Jack Highwoodដែលជាប្រធានកម្មវិធីរបស់អង្គការអេលីនឹងប្រចាំនៅមណ្ឌលគិរីនឹងលោកបញ្ជាក់ថាដូចយើងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាឯកទេសបរទេសហើយមានឯកទេសខ្មែរហើយនឹងមានជនជាតិភ្នងចំនួនជាង40នាក់ថែមទៀតនឹងជួយព្យាបាលថែរក្សាសត្វទាំងនេះហើយនៅថ្ងៃទី29នេះដំរីសម្បូរនឹងដឹកចូលតាមកុងតឺន័រយកទៅមណ្ឌលគិរីហើយទៅបលែងនៅដីនៅតំបន់នោះមានរាប់រយហិកតាក៏ប៉ុន្តែក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រហែលជាង10ហិកតារបស់អង្គការអេលីនឹងបាទលោកកាយ៉ាន
បាទសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋបាទសូមជម្រាបលាពី Washington
បាទសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA NewsVOA Voice of America free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
នៅប្រទេសកម្ពុជាភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនឹងយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិដីធ្លីបានកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប៉ុន្តែនៅពីក្រោយភាពសកម្មនិយមនេះស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិដីធ្លីប្រឈមនឹងគំនាបប្រពៃណីគ្រួសារនិងគំនាបសង្គមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Ligado បានរកឃើញថាស្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិដីធ្លីបានទទួលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងខ្វះខាតអន្តរាគមពីអាញាធរនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតបានជួបសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹងកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម្របសម្រួលសិទ្ធិស្ត្រីហើយនឹងកូម៉ានៃអង្គការ Ligado សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាណាប់សូម៉ាលី
ចាជំរាបសួរ
ថ្មីៗនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការ Likado បានចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញារៀបរាប់អំពីរបាយការណ៍នេះថាតើរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញអ្វីខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពស្ត្រីក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លី
នៅក្នុងនោះយើងឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការតវ៉ាហើយពួកគាត់ភាគច្រើនក៏បានខិតជាអ្នកដឹកនាំសង្គមនិងជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមតាមរយៈរបាយការណ៍របស់លីកាដូយើងរកឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីការពារនិងទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ប្រឈមនឹងទុកលំបាកដែលកើតមានឡើងគឺជាមួយនឹងបញ្ហាជីវភាពនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏វាបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬក៏ការបែកបាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរ
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ត្រីសកម្មជនដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រួសារដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹងថាតើពួកគាត់បានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនឹងដែរឬទេ
នៅក្នុងចំណោមស្រីទាំង24នាក់ដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសនិងប្រមូលទិន្នន័យយើងរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមស្រីទាំង24នាក់មានតែស្រីម្នាក់គត់ដែលគាត់បានស្វែងស្វែងសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងគាត់បានទៅសុំស្នើអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះគឺគាត់ហាក់មានការទទួលបាននូវការរើសអើងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយសារការគាត់ជាសកម្មជនកោវារឿងដីធ្លីហើយជាសកម្មជនសកម្មនៅក្នុងការទាមទារក្នុងយុទ្ធនាការផ្សេងៗហើយដូច្នេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាក់ទងើយកន្តើយនិងមានការរើសអើងចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ចា៎អតិស្ដាយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែចាត់ទុកថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារហើយក៏មិនមានវិធានការអ្វីជាក់លាក់ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើគ្នាដែរក្នុងនោះចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងអំពើហិង្សាដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានជ្រើសរើសវិធីមួយគឺមិនស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ទេដោយពួកគាត់សុខចិត្តនៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អស្ត្រីជំនួសបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលតកតងនឹងការមិនស្នើសុំឬក៏ការដែលមិនមានកាត់វិធានការអីសោះចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ដែលបានប្រើអំពើហិង្សាដោយសារតែសម្ពាធទៅលើបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនិងសម្ពាធរបស់សង្គមដែលបង្ខំឲ្យគាត់នឹងរស់នៅបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់ជាសកម្មជនដែលសកម្មនៅក្នុងការជិះតវ៉ាដូច្នេះអាជ្ញាធរគាត់មានភាពរើសអើងនិងគាត់សម្គាល់ទៅលើសកម្មភាពគាត់ជាពិសេសដូច្នេះស្ត្រីមួយចំនួនបានថាប្រសិនជាអាជ្ញាធរមកថាត់ដឹងអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់អាជ្ញាធរនឹងមិនព្រមតែមិនអាចជួយពួកគាត់បានប៉ុណ្ណោះទេហើយថែមទាំងបានប្រាប់ប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមរបស់គាត់ទៀតផងចា៎
ចាបន្ថែមមកនឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដោយសារតែពួកគាត់ទទួលបានគំនាបពីគ្រួសារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពីអំពើហិង្សាផងដែរនឹងថាតើស្ត្រីសកម្មជនដែលអង្គការរបស់កញ្ញាបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងថាតើពួកគាត់បានលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីដែរឬទេ
នៅក្នុងករណីនេះជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីមានការសម្ភាសន៍ស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីខណៈពេលដែលគាត់បានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចេញតវ៉ាដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏គាត់ក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ដែរដូច្នេះគាត់ហាក់មានជំហររឹងមាំជាងមុនដោយគាត់បានអះអាងថាខណៈដែលពីមុនគាត់នៅផ្ទះមើលថែទាំកូននិងផ្ទះសំបានដល់មិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាសង្គមខណៈពេលដែលគាត់ចេញតវ៉ាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីមួយទៀតដែលបានជាប្រធានពីសង្គមហើយគាត់បានតាំងជំហរយ៉ាងរឹងមាំថាបើទោះជាស្វាមីគាត់បានព្យាយាមបង្អាក់ឬក៏ព្យាយាមឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើការតវ៉ាក៏ដោយប៉ុន្តែខណៈពេលដែលការតវ៉ានឹងបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់មិនត្រូវបានដោះស្រាយគាត់នៅតែបន្តសកម្មភាពនេះទៀតពីព្រោះតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនគាត់តែម្នាក់ឯងទេ
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នឹងគួរតែដើរតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាថាភាពសកម្មនិយមរបស់ស្ត្រីត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាអំពើហិង្សាដែលស្ត្រីជាសកម្មជននឹងបានប្រឈមមុខ
ជាការពិតណាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រីនិងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីរដ៏ធំនិងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានការរីករាលដាលបំផុតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងថាវិធានការមួយ ដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយបានឃើញបានទទួលនៅលទ្ធផលបែបនេះក៏សូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរខាងលើនេះអង្គការលីកាដូក៏មានអនុសាសន៍មួយចំនួនដែរដើម្បីស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទីមួយគឺធានាថាមន្ត្រីនគរបាលនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរាល់ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវដោយមិនរើសអើងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះថាគាត់ជាសកម្មជនការពារដីធ្លីឬក៏ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតា
ចាសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាណាប់សមាលីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជួបសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលា
ន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីវិទ្យាស្ថាន International Republican Institute ជំរុញឲ្យគណៈបកធំទាំងពីររបស់កម្ពុជាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកំណែតម្រង់និងពីសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកដូចដារិនអំពីបញ្ហាប្រេងចុះថ្លៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង3គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសភូមាជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មមាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែមុននឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅផ្សារមួយក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សនិងរបួសជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រគល់មេដាយជូនសិល្បករសកម្មជននិងមន្ត្រីសហព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅតំបន់កាស្មៀរប្រទេសឥណ្ឌា
បាទជាបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី2បាទសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអរគុណបាទការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់បានធ្វើឲ្យផ្អើលផ្សារមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីប្រទេសនីជេរីយ៉ាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់របាយការណ៍ដំបូងឲ្យដឹងថាមានស្ត្រីដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងផ្សារនោះនៅទីក្រុងនៃរដ្ឋបូណូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាកសីនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះទេពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាំធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅរដ្ឋបូណូនេះហើយត្រូវគេចោទថាបានធ្វើការដាក់គ្រាប់បែកដល់គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រគល់រង្វាន់ស៊ីវិលខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកហៅ Presidential Medal of Freedom ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកាំង19រូបរួមមានសិល្បករសកម្មជននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមុនពេលប្រគល់រង្វាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថារង្វាន់មេដាយទាំងនេះគឺមានរក្សាទុកសម្រាប់ប្រគល់ជូនក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងតែដល់បុគ្គលណាដែលបានធ្វើវិភាគទានដល់សន្តិសុខនៃពិភពលោកឬក៏ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងសិល្បៈក្នុងចំណោមជ័យលាភី19នាក់មានលោកស្រី Isel Kennedy ភរិយារបស់សពសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Robert Kennedy អ្នកផ្សាយព័ត៌មានទ្រទស្សន៍នៃបណ្ដាញ NBC ចូលនិវត្តន៍លោក Tom Brokaw តារាភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះលោកស្រី Meryl Streep អ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងលោក Stevie Wonder លោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy បានបង្កើតរង្វាន់ Presidential Medal for Freedom នេះក្នុងឆ្នាំ1963ប្រជាជនឥណ្ឌានៅតំបន់កាស្មៀរបានទៅបោះឆ្នោតនៅដំណាក់កាលទី1របស់គេមណ្ឌលបោះឆ្នោតមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងនៅពេលគេបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រោះមានកង្វល់អំពីបញ្ហាអសន្តិសុខក្រុមបំបែកខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះតាំងពីឆ្នាំ1989មកក្រុមបះបោបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពឥណ្ឌាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌាបើមិនដូច្នោះទេ ត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនហើយបញ្ចូលទៅជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi គឺគណៈបកបារាទីយ៉ាចានាតាផាទីបានធ្វើការប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើនដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលមាន87អាសនៈនៅរដ្ឋចាមូនិងកាស្មៀរដែលមានអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមភាគច្រើននោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់បាននិយាយថានិស្សិតនៃក្រមភាគតិចចំនួន7នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនឡើងតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីបទចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញដោយបានធ្វើការជាមួយគេហទំព័រមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិមូស្លីម Uyghur ដល់បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតុលាការបានកាត់សេចក្តីឲ្យមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគខាងលិចលោក Li Fangping មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ាំតូទីបានថ្លែងថានិស្សិត3នាក់បានបដិសេធមិនទទួលកំហុសហើយថាតុលាការរំពឹងថានឹងចេញពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតតែលោកមេធាវីថ្លែងថានិស្សិតទាំងនោះពិតជានឹងត្រូវតុលាការមជ្ឈមរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ូរុងគីនៅខេត្តសៀងជៀងកាត់សេចក្តីឲ្យមានទោសជាមិនខានតុលាការដដែលនេះបានកាត់សេចក្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីរ៉ាំតូទីដែលជាអ្នកនិយាយរិះគន់គោលនយោបាយអំពីជនជាតិភាគតិចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឥតសំចៃបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតកាលពីខែកញ្ញាមុន
វិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅ International Republican Institute របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់សម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាការទទូចដូច្នេះក្នុងពេលគណៈបកទាំងពីរកំពុងជាប់គាំងដំណើរនៅក្នុងការចរចាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិហៅថា IRI ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយជាច្រើននឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនទូទៅផងនោះបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគួរគិតពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយស្វែងរកគោលនយោបាយរួមគ្នាមួយដែលវិទ្យាស្ថាននេះចាត់ទុកថាជារឿងសំខាន់នេះជាការអះអាងរបស់លោកស្រី Jessica Kingan នាយិកាអង្គការ IRI នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
This is a really critical time I think in Cambodia's history in the sense that there have been some
ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាពេលវេលាសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងន័យថាមានការសម្របសម្រួលខ្លះចំពោះគណៈបកទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការកែតម្រង់ដែលពិតជារឿងសំខាន់នៅពេលឥឡូវនេះរឿងនោះគឺថាក្រុមការងារគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគ្នាហើយស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍនិងការកែតម្រង់ដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាឈ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅដែលនឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយខ្លឹមសារ
អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្រោយប្រមាណសប្តាហ៍ដែលគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំបានត្រូវរើគ្នាក្នុងការចរចារឿងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងច្បាប់បោះឆ្នោតដែលគេដឹងថាមានចំណុចចំនួន15នៅមិនទាន់ត្រូវរើគ្នារាប់ទាំងការជ្រើសរើសប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំកោជបនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានបញ្ហាជំទាស់និងសញ្ជាតិ2និងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបញ្ហាជាប់គាំងទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវដាក់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយលោកស្រីបានអះអាងថាវិទ្យាស្ថាន IRI បានធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវឹកវើយុវជនចំនួនក្រោយរាប់ពាន់នាក់ឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
For the past decade IRI has focused on educating and empowering Cambodian youth
អរិយពេលមួយទស្សវត្សកន្លងមកនេះអង្គការ IRI បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអប់រំការផ្តល់អំណាចដល់យុវជនខ្មែរដើម្បីបន្តមុខដំណែងជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទាំងក្នុងនយោបាយដូច្នេះហើយយើងធ្វើកិច្ចការដើម្បីផ្តល់ឲ្យយុវជនក្មេង ្មេងនៅវេទិកាឲ្យពួកគេបញ្ចេញសម្លេងនិងនិយាយចេញមកអំពីបញ្ហាកង្វល់ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ
នាយិកាអង្គការ IRI គឺអ្នកស្រី Jessica Kingan បានថ្លែងទៀតថាអង្គការរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូជាច្រើនរួមមានអង្គការយុវជនកម្ពុជា YCC ដែរហើយរំពឹងថានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាសកលខាងមុខ IRI នឹងជួយបន្តអប់រំយុវជនឲ្យយល់បន្ថែមទៀតអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំអំពីការបោះឆ្នោតជាដើម
So we do hope so. You know, Cambodia is at a very critical time, I think, in its democratic development.
And it's very important that you, Cambodians, stay engaged in the state action process. Cambodia is at a critical time in its democratic development. It's very important that you, Cambodians, stay engaged in the state action process. And it's very important that you, Cambodians,ព្រោះជាត្រុសត្រួសមានយុវជនខ្មែរចំនួន9លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ30ឆ្នាំហើយការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍និងទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយកិច្ចការនេះជារឿងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគត
ដោយឡែកនាយកស្ដីទីអង្គការក្រុមប្រឹក្សាយុវជន YCC គឺលោកគួយកំរើនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ IRI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកអង្គការរបស់លោកបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនជាង 45,000 នាក់ហើយនៅក្នុងខេត្តចំនួន13ទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកិច្ចការសហគមន៍និងការទាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាដើម
យើងរៀបចំវគ្គនេះឡើងដើម្បីក្រុមគំនិតមិត្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហ្នឹងបានដឹងអំពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពីអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងដឹងអំពីការចូលរួមក្នុងសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់ក្នុងសហគមន៍ពីសារតបតបពីចំនៅវគ្គសិក្ខាសាលានេះយើងនឹងមានរៀបចំស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់ចូលរួមជាមួយនឹង YC យើងហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍គាត់
លោកបានបន្តថាអង្គការ YCC បានជ្រើសរើសយុវជនជាង30ឃុំមកហើយនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនពីពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើកិច្ចការតស៊ូមតិនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងបញ្ហាយុវជននេះដែរទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសថាខ្លួនមានគម្រោងការថ្មីមួយនៅក្នុងការវឹកវើគ្រូនិងនិស្សិតរាប់រយនាក់ក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមហើយរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមដើម្បីឲ្យយុវជនក្នុងតំបន់ទាំងនេះទទួលបានចំណេះដឹងមុខជំនាញនានានិងមានការងារធ្វើនេះបតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនការបង្រៀននោះគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យាគណន័យនិងទេសចរជាដើមដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កើនចំណេះវិជ្ជាតាមតម្រូវការក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
The Voice of America
តម្លៃប្រេងសាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្លាក់ចុះតើការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងសាំងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះពីរដ្ឋធានី Washington នាងលីមូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida អំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងសាំងនេះហើយនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនយើងបានឃើញថារយៈពេលប្រមាណជា2ខែចុងក្រោយនេះតម្លៃសាំងនៅអាមេរិកបន្តធ្លាក់ចុះហើយឥឡូវគឺនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះតើសាំង1ហ្គាឡិនហ្នឹងថ្លៃប៉ុន្មានដែរចា
បាទបច្ចុប្បន្ននេះសាំង1ហ្គាឡិនថ្លៃ2ដុល្លារ85សេនបាទបើគិតជាលីត្រ1លីត្រថ្លៃ75សេនដុល្លារសម្រាប់សាំងធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនតម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះចំនួន 11.27% តម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះចំនួន 8.06% បើធៀបជាមួយ មួយខែមុនហើយតម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះបានចំនួន 2.29% បើធៀបជាមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដូច្នេះថ្លៃសាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាបន្តបន្ទាប់បាទ
ចា៎ហើយរដ្ឋណាដែលមានតម្លៃសាំងថ្លៃបំផុតនិងថោកបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបស្ដាប់ VOA ថាតម្លៃសាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមរដ្ឋដែលប្រជាជនស្នាក់នៅបាទរដ្ឋដែលមានតម្លៃសាំងថ្លៃបំផុតគឺរដ្ឋហាវ៉ៃនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះសាំង1លីត្រថ្លៃប្រហែលជា1ដុល្លាររដ្ឋដែលមានតម្លៃសាំងថោកបំផុតគឺរដ្ឋ South Carolina បាទសាំង1លីត្រថ្លៃ68សេនដុល្លារសម្រាប់សាំងធម្មតានៅរដ្ឋ South Carolina បាទ
ចាហើយលោកដារិនតើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេថាតើការធ្លាក់ចុះតម្លៃសាំងហ្នឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីជាចម្បងដែរចា
បាទជាគោលការណ៍នៅក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃសាំងកំណត់ដោយតម្រូវការនិងការគ្រប់គ្រងសាំងបាទថ្មីៗនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះច្រើនពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតប្រេងដោយខ្លួនឯងបានច្រើនហើយគង្គងប្រេងយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តួលេខមួយបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតប្រេងឆៅបាន 8.7 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសលីប៊ីក៏បង្កើនការផលិតប្រេងនៅលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតម្រូវការពិភពលោកសម្រាប់សាំងនិងប្រេងឆៅកំពុងតែធ្លាក់ចុះបាទជាក់ស្ដែងតម្រូវការប្រេងនៅឆៅធ្លាក់ចុះនៅអឺរ៉ុបជប៉ុននិងនៅចិនបាទដូច្នេះតម្រូវការប្រេងឆៅពិភពលោកធ្លាក់ចុះបូកជាមួយការបង្កើនផលិតប្រេងឆៅនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យសាំងធ្លាក់ថ្លៃជាកំហុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាមួយទៀតគឺប្រទេសសាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីបានបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឆៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអតិថិជនបាទ
ចា៎ហើយការដែលតម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះនេះវានឹងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានយ៉ាងណាខ្លះចា៎ជាពិសេសបន្តិចទៀតនេះគឺជាបុណ្យថ្លៃអំណរគុណដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Thanksgiving ហើយនឹងបុណ្យ Christmas នៅខែធ្នូផងនោះចា
៎បាទសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យថ្លៃអំណរគុណ Thanksgiving និងថ្ងៃបុណ្យ Christmas នេះអតិថិជនអាមេរិកនឹងសប្បាយរីករាយកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែតម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះបាទជាពិសេសតម្លៃសាំងថោកជួយច្រើនដល់គ្រួសារវណ្ណៈក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលបាទពួកគេអាចយកលុយចំណេញពីតម្លៃសាំងថោកទៅចំណាយទៅលើតំណែងផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving និង Christmas តួលេខមួយបង្ហាញថាការសន្សំចំណាយនេះអាចជួយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបាន0.5%នៅត្រីមាសទី4ពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនកើនបានប្រហែលជា70,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសភូមាឬមីអានម៉ានិយាយថាលោកស្រីនិងពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរារាំងលោកស្រីមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះលោកជិងពូជីនសូមជួនសក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផ្ដាច់មកជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជ័យលីភីណូបែសន្តិភាពបាននិយាយថាពីមានសារៈសំខាន់ដែលលោកស្រីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះ
Charity លោកសារលោកគ្រែលឿនណៃមានរូបរបស់ទៅមកទំដាត់ខែបោតែភិនណៃមានស្រាប់អធិកាយងជីវ៉ា
យើងមិនដែលរំពឹងថាការនោះគឺជាងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាការនេះអាចធ្វើទៅបានសំណួរគឺថានៅពេលណាប្រ ្រសិនបើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឲ្យឆាប់នោះវាគឺជាការប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសនេះយើងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តនិងសមត្ថភាពដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសនេះ
លោកស្រីក៏បាននិយាយដែរថាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD បានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់ដែលគេស្គាល់ថាភូមាដើម្បីឲ្យមានអំណាចសម្រេចលើបញ្ហានេះ
ទិលសីដូចទៅពីលំជិតពីសន្តិសុខខាងនេ
ះហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទូទាំងប្រទេសយើងបានប្រឹងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចស្វែងរកមតិរបស់អ្នកផ្សេងបានដែរ
លោកស្រីបានឆ្លើយតបដល់លោកមីងអោងឡាញ់ប្រធានយោធាភូមិដែលបានចានចោលការខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក NLD ដែលបានប្រមូលហត្ថលេខាចំនួន5លានដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខនឹងដល់កម្រមួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឧត្តមសេនីយ៍និយាយថាមេតារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចោទជាបញ្ហានោះមិនបានសម្ដៅដល់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីទេ
ចំណុចនេះឧបរិយីរងមកបងនិយាយថាលោកបុគ្គលតាក៏ពេលយឺថាលើមក
លោកនិយាយថាការកម្រិតនេះមិនសម្ដៅលើបុគ្គលណាក្រុមណាមួយឬក្រុមជនជាតិភាគតិចណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែគ្របដណ្ដប់ប្រទេសទាំងមូលបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងត្រូវពិចារណាស្ថានភាពដែលមានចាប់តាំងពីមុនពេលឯករាជ្យហើយយើងមានបញ្ហាអន្តរប្រវេសយ៉ាងច្រើនពីព្រោះតែយើងជាប្រទេសនៅចន្លោះប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនបំផុតមេតារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចោទជាបញ្ហានោះរារាំងជនណាម្នាក់មិនឲ្យធ្វើប្រធានាធិបតីប្រសិនបើគេមានប្តីប្រពន្ធឬកូនជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសណាមួយលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានត្រូវគេហាមឃាត់ពីព្រោះតែកូនប្រុស2នាក់របស់លោកស្រីជាជនជាតិអង់គ្លេសសពប្តីរបស់លោកស្រីក៏ជាជនជាតិអង់គ្លេសដែរនៅពេលសួរថាតើលោកអាចជួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីដែរឬទេលោកអដាមសនីឡាំងបានហៅការពិភាក្សាបែបនេះជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការពិបាកដោយនិយាយថាគោលបំណងខាងនយោបាយរបស់លោកស្រីអាចមិនដូចជាគោលបំណងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកនឹងមិនបដិសេធពីលទ្ធភាពនៃជំនួបនោះដោយនិយាយថាពួកអស់លោកនឹងធ្វើការជួបគ្នាមួយទល់នឹងមួយប្រសិនបើចាំបាច់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានកងទ័ពដែលមានអំណាចបំផុតបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីជាលើកទី1កាលពីចុងខែមុននៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃការចរចាដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនក្នុងចំណោមគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយចំនួន14និងពួកមេដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាការចរចានេះបាននាំឲ្យមានការតាំងចិត្តធ្វើការពិភាក្សាកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយហើយនឹងការចរចាសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ការជួបប្រជុំនេះថាជាការជៀសវាងមិនចង់ពិភាក្សាគ្នាឲ្យមានន័យល្អទេក្រោយមកលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានទាមទារឲ្យមានការចរចា4ភាគីដោយមានប្រធានាធិបតីធៀនសេនឧត្តមសេនីយ៍ឡាំងនិងប្រធានសភាក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីធៀនសេនហាក់ដូចជាចានចោលគំនិតនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុននៅគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីនោះលោកនិយាយថាការពិភាក្សាជាមជ្ឈបាយដ៏ត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម4នាក់យើងមិនរួមបញ្ចូលគណៈបកទាំងអស់នោះទេលោកធានសេនជាឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍អាយុ69ឆ្នាំបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកបន្ទាប់ពីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលនោះមីយ៉ាន់ម៉ាបានឋិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាផ្ដាច់ការរបស់ពួកយោធាអស់រយៈពេល75ទសវត្សពីឆ្នាំ1962រហូតដល់ឆ្នាំ2010លោកធានសេនបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានសម្រេចចិត្តថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2នៃឆ្នាំក្រោយឬទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាថ្ងៃស្អែកម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រទេសហ្វីលីពីនបានលុបចោលការហាមឃាត់អ្នកកសែតហុងកុង9នាក់
មិនឲ្យចូលប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់មានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកកាសែតនិងពីរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកថតទូរទស្សន៍ហុងកុងម្នាក់ត្រូវគេហាមមិនឲ្យចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងម៉ានីលនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយត្រូវបានគេប្រគល់ក្រដាស់មួយច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់និងក្រុមគាត់8អ្នកផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយហាមមិនឲ្យពួកគេចូលយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអេប៉ិចនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេបទបញ្ជានោះនិយាយថាហ្វីលីពីនដាក់បំរាមលើអ្នកទាំងនេះពីព្រោះពួកគេបានរំខានដល់លោកប្រធានាធិបតី Benigno Aquino នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអេប៉ិចកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានលុបចោលបំរាមនេះតាមសំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនសហគមន៍អ្នកកសែតហុងកុងនិយាយថាពួកគេទាំងនោះគ្រាន់តែធ្វើការងាររបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេសួរលោកអាគីណូអំពីរឿងសម្លាប់ទេសចរហុងកុងចំនួន8នាក់កាលពីឆ្នាំ2010នៅទីក្រុងម៉ានីលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press AP រាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើមហាបាតកម្មមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលបានផ្ដន់ទាទោសប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាតកករច្រើនពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានគីមអ៊ីលសុងដោយលើកបដាសរសើរមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងផ្ដន់ទាទោសសហរដ្ឋអាមេរិកមហាប្រជុំបែបនេះត្រូវរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយមានគោលបំណងបញ្ចេញគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់និយាយថាខ្លួននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយដើម្បីសាងសង់រោងចក្រថាមពលវារីអគ្គិសនីមានតម្លៃ $10,000,000នៅតាមដងទន្លេអរុណនៅតំបន់ភ្នំហ៊ីមាឡាយ៉ាលោកណារ៉ាន់ហារីអាចាយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងច្បាប់របស់ប្រទេសនេប៉ាល់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាក្រោយពីលោកណារិនដ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងកាត់សមន្ទូនៅថ្ងៃពុធយោងតាមអ្នកវិភាគខាងឧស្សាហកម្មបានដឹងថាកង្វះធម្មពលគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសនេប៉ាល់ដែលធម្មពលអគ្គិសនីមានរយៈពេល12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃធម្មពលវារីអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នមិនអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកឆុកហេហ្គលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំថ្លែងនៅឯសេតវិមានដោយមានលោកឆុកហេហ្គលហើយនិងលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនឈរអមផងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឆុកហេហ្គលបានប្រាប់លោកកាលពីខែមុនថាដល់ពេលលោកបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកហេហ្គលជាមនុស្សធ្វើកិច្ចការច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាជំងឺអ៊ីបូឡានិងការប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកហេហ្គលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលមិនធម្មតាហើយថាលោកលះបង់ខ្លួនដើម្បីសន្តិសុខជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះជាប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.